Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Андрей Кондратьевны Республика Үзәк сайлау комиссиясы әгъзасы итеп белгілеу турындағы указны имзалады. 2020 елның 11 мартында Россия Үзәк сайлау комиссиясы Татарстан президентына Андрей Кондратьевны Республика Үзәк сайлау комиссиясының хәлиткеч тавыш хукугына ия әгъзасы итеп белгілеу тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов хөкүмәткә республикабыз кибетләрен азык-төлек һәм көнкүреш товарлары белән тәэмин итүне аерым күзәтүгә алу бурычын йөкләде. Бу хакта Татаринформ агентлыгына президентның матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Билгеле булганча 22 апрельдә Конституциягә төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү узачак. Кайбер үзгәрешләр гаилә кыйммәтләренә һәм балаларга кагыла. Гаилә һәм балалар Россиянең киләчәге өчен гарантия нигезе. Шул сәбәпле дәүләт тарафыннан демографиягә күп игътибар бирелә. 67.1 маддәдә язылганча, балалар Россия Федерациясе дәүләт сәясәтенең мөһим өстенлеге. Дәүләт балаларның рухи, әхлакый, интеллектуаль һәм физик үсеше Аларда ватанпәрвәрлек, гражданлык һәм өлкәннәргә карата хөрмәт тәрбияләү өчен шартлар тудыра. Дәүләт, гаилә тәрбиясе өстенлеген тәэмин итеп, караучысыз калган балалар өчен ата-ана вазифаларын башкара диелгән документта. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе хәбәрчесенә Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Гүзәл Удачина мөнәниләр сөйләде. Кызыклы, тирән һәм җитди фикерләүне һәм аңлауны таләп итә торган төзәтмәләр күп. Шул исәптән әлеге үзгәрешләрнең Россия Федерациясенең башка законнарына нинди йогынты ясавын да күз алырга кирәк. Һич шиксез, минем эшчәнлек өлкәсенә кагылышлы гаилә һәм гаилә кыйммәтләрен саклауга бәйле төзәтмәләр җитди игътибар һәм Ярдәм таләп итә, диде ул. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр итүенчә, бүгенге көндә республиканың 7 муниципаль районында язгы кыр эшләренә кириштеләр. Бу эшкә беренчеләрдән булып Актаныш, Чистай, Азнакай, Буа, Биектау, Зәй һәм Мөслим районнары игенчеләре чыкты. Алар күп еллык үләннәрне һәм көзге культураларны тукландыруга кириштеләр. Бүгенге көнгә көзге культуралар 101100 гектар мәйданда, күп еллык үләннәр 100900 гектар мәйданда тукландырылган. Көзге культураларның барысы 486700 гектар мәйданда, 484100 гектар мәйданда күп еллык үләннәрне тукландырырга кирәк булачак. Республикада орлыкларны чәчүгә әзерләү буенча комплекслы эш алып барыла. Бу эшкә беренчеләрдән булып Зәй районы игенчеләре кереште. Татарстанда авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре 2020 ел уңышы өчен минераль ашламалар сатып алуга бюджеттан ярдәм алырга мөмкин. Бу акчаларны 1 гектар чәчүлеккә кимендә 35 килограмм минераль ашламалар туплаган хуҗалыклар алырга мөмкин. Шуны тагын искә төшерәбез. Быел 1 гектарга 70 килограммнан артык туклыклы мәддә туплау бурычы куелды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы коронавирус аркасында укучыларның ата-аналарына Россия төбәкләре буенча сәфәрләрне шикләргә тәкъдим итте. Бу хакта бүген журналистларга Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Әсәдуллина сөйләде. Россия буенча сәфәрләрне шикләргә тәкъдим итәбез, чөнки аэропорт, вокзал, җәмәгать туклану урыннары балаларның сәламәтлеге өчен потенциаль куркыныч тудыра. Без иртәгә кайсы төбәктә нәрсә үзгәрәчәген белмибез, диде ул. Әгәр бала әтиәнисе белән чит илдән кайткан икән, ул һич шиксез 14 көн санизоляциядә булырга тиеш, диде Алсу Әсәдуллина. Статистика күрсәткәнчә, коронавирус 65 яшьтән һәм өлкәнрәк кешеләр өчен аеруча куркыныч. Әгәр алар чит илдән кайталар икән, барлык ата-аналарга гаиләнең башка әгъзаларыннан 2 атна буе аерым торырга тәкъдим ителә. Әлбәттә, эш бирүчене һәм мәктәп директорын чит илдән кайтулары турында кисәтергә кирәк, диде ул. Казанда сәүдә объектларын паркларда һәм шәһәр скверларында оештыру өчен 15 нокта урнаштырдылар. Якын арада махсус сайтта стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру өчен калган 10 нокта буенча аукцион уздыру планлаштырыла. Аукцион сатуларга йомгак апрель ахырында ясалачак, дип хәбәр итте бүген башкарма комитетта парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Марат Закиров. Быел стационар булмаган сәүдә объектлары Ун паркта барлыкка киләчәк. Инде танылган территорияләргә сезонлы сәүдә өчен 2 яңа мәйданчык өстәләчәк. Киров районындагы Аккош күлләре һәм Дәрвишләр бистәсендәге Комсомол күлләре янындагы пляжлар. ТАЭСР төзелүнең 100 еллыгын һәм Бөек Җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итү елында паркларда һәм скверларда күп чаралар уздыру планлаштыра. Парклар, скверлар һәм яр буйлары территорияләре арту белән эшкуарлык эшчәнлеге өчен мөмкинлекләр арта дип билгеләп үтте Казан мэры. Казанда Җиңү проспекты буенча 56-нчы санлы йорт янында 50 машина урынына муниципаль парковка оештырылган. Объектта тиешле юл билгеләре, мәгълүмати щитлар һәм паркоматлар урнаштырылган. Бу участокта машинаны 1 сәгатькә парковкага кую бәясе 30 сум тәшкил итә. Түләүле муниципаль парковкада транспорт чарасын урнаштырган өчен түләмәүчеләр Татарстан административ хокук бузулары турындагы кодексының 3.6 маддәсе нигезендә административ җаваплылык тартыла. Штраф күләме 2500 сум тәшкил итә. Автомобиль йөртүчеләргә юл билгеләренә игътибарлы булырга киңәш ителә. Татарстан аквалангистлары 18-23 мартта Мурманск өлкәсенең Киров шәһәрендә Арктикага шуму фестивалендә катнашачак. Быел икенче тапкыр үткәрелә торган фестивальдә суасты һөнәрләре вәкилләре Арктика шартларында суастыны төшүне оештыру тәҗрибәсе белән уртаклашачак, тематик лекцияләрдә һәм осталык дәресләрендә катнашачак. Боз астындагы суга төшү эшендә куркынычсызлык һәм хезмәтне саклау буенча чаралар эшләячәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 17 март сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән аз гына җепшек кар явачак, көндез явымсыз диярлек. Төньяк көнбатыштан юнәлеше көньяк көнбатышка үзгәрүчән талгын, көндез тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, аяз вакытларда 12 градуска кадәр салкын. Иртәге көндез һава температурасы 1 градустан 6 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Бүген төнлә һәм иртәгә иртән юлларда урыны белән бозлавык.